Pentru început propun să facem cunoștință, evident pentru cei care ne ascultă.
Lili Crăciun, locuiesc în Oradea, dar sunt un fel de nomad. Am crescut, m-am dezvoltat în Fălticeni, 21 de ani în Iași, apoi facultate și ulterior, apoi în București, 14. Scriitor, fost profesor, fost jurist.
Amintind aceste detalii despre dumneavoastră, mi-a venit acum, secvențial așa, în minte romanele lui Vodolaskin. Vodolaskin, un medievist care își trage subiectele din anumite documente pe care le-a cercetat. Dumneavoastră, de unde vă trageți narațiunile pe care ni le prezentați?
Din propria mea viață, o parte din cărți sunt de memorialistică, sigur literare sau chiar docuromane, respectiv cartea de debut prezentată și aici la Iași sau Ancora. Și o parte din realitate, asta înseamnă până la urmă ficțiune reală, da? Deci ficționez pe baza realității, povești, caractere, oameni pe care îi cunosc, parte din povești le cunosc, parte le imaginez, rotunjesc și iată iese o carte, un roman, o proză scurtă. Cam aici este sectorul meu de activitate pe proză.
Vorbiți-ne despre broderia pe care o creați în jurul personajelor dumneavoastră.
Dacă vorbim de memorialistică, de obicei le scriu dintr-o suflare, cum îmi place să spun. Prima carte este o carte despre un avort ilegal pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, un avort care mi s-a petrecut mie aici în Iași și pe care l-am scris înfuriată pentru ceea ce se întâmpla în Europa începând de prin 2012, când țările începuseră să strângă din nou ceea ce noi am urât timp de atâția ani pe vremea răposatului, adică să interzică practic avortul. Atât de tare m-am supărat, pentru că a fost una până la urmă din luptele noastre pentru care a izbucnit 1989-90, încât m-am apucat de scris și mi-am povestit propria mea traumă, la fel și Ancora este o carte despre ce simt eu timp de 18 ani, despre pierderea copilului meu la 18 ani. Am cărți după povestea pe care le-am primit de la cititori, mă refer la Pașaport spre Paradis, este după o poveste reală, o victimă a traficului de persoană a avut încredere să-mi povestească prin ce a trecut la 17 ani și în jurul ei brodez de ce? Brodez pentru că ai senzația că cel care îți povestește, fie dintr-o anume jenă, fie dintr-un anumit orgoliu, nu este suficient de sincer, dar tu simți acolo unde deraiază de la ceea ce s-a petrecut. Sau îți dai seama că trebuie să mai introduci un personaj ca să faci atractivă cartea. Aia deja e partea introdusă de tine care nu face parte din povestea spusă, de a și scrii după o poveste reală, el nu este documentar, până la urmă este literatură. Sau, cum este cazul romanului de astăzi, eu am cunoscut niște personaje asemănătoare personajelor din Codicilu, nu le-am cunoscut întreaga poveste, doar niște linii așa directoare și în jurul lor mi-am imaginat, de fapt, cum a ajuns un om, un băiat sărac să parvină în structurile înalte ale comunismului dinainte de 90 sau mare afacerist de după. Da, titii suceveni sunt peste tot în România. Noi subiecte române avem, slavă Domnului, te uiți, te învârși de dor în jur și te uiți numai la televizor, la niște mici scandaluri. Îți imaginezi în spatele lor ce femeie sau bani, știm bine că astea sunt cele două și deja pot să scriu o carte.
Suntem trăiți și pățiți cu toții.
Da, e simplu.
Vreau să vă întreb, în urma narațiunilor pe care dumneavoastră le-ați publicat, ați avut reacții ale unor personaje că poate s-au regăsit acolo și...
Da, am avut, pentru că oamenii au senzația că atunci când scrii o poveste, un roman sau o proză scurtă, după copilăria ta, adolescența sau întâmplare petrecută, eu am o carte chiar copilăria și adolescența mea, se numește În colțul prispei și sigur că apar personaje care încă există și își aduc și ele aminte și zice, eu n-am spus chiar așa. Niciodată scriitorul nu va spune chiar așa, el trebuie să treacă prin filtrul imaginației și gândirii astfel încât să iasă literatură. Nu sunt documentare, doar acolo merg și spui 100%, adică ești, nu te poți juca stânga-dreapta și să pui de la tine. Dar în literatură, de-aia e literatură, să intervină și autorul. Dar să știi că eu n-am avut chiar așa, îmi povestea un alt scriitor din Oradea, unde locuiesc acum, Florin Ardelean, care a avut și el o carte despre personaje din care l-au marcat pe el în copilărie, nu despre el, ci alte personaje care l-au marcat din satul lui și aproape că s-au certat câteva cu el, că li s-a părut că descrierea este departe de ce, de felul cum se vedeau ei în oglindă.
Important e că a ajuns cartea la acele personaje, da, și au citit, e un plus tot ceea ce se întâmplă și tot ceea ce întreprindem astăzi. Oferiți-ne o imagine a volumului pe care peste câteva momente urmează să-l lansați.
Cartea cuprinde o perioadă de dinainte de 1989 și ani de după 1989. Ea urmărește, dacă vreți, ca personaj principal un tânăr foarte sărac într-un sat din Delta Dunării, cu nume imaginativ, nu am vrut să pun nume reale care există în Delta, să nu-mi vină vreunul să-mi spună că la noi în sat nu există așa un personaj, și care ajunge în București cu dorința de, prin orice mijloace, însemnând clar mijloace machiavelice, mijloace care depășesc bariera moralei.
Subterane.
Da, subterane, să ajungă în rândul celor care, din punctul lui de vedere, aveau de mâncare, aveau de toate, și nu ca el, părinții lui care numărau boabele de grâu de pe masă, să spunem. Cumva personajul meu este și o victimă, pentru că el retrăiește această amintire în care tatăl lui, un bețiv, un om de nimic, îi spunea mereu că el nu va ajunge niciodată ca domnii aceia care se plimbau pe canalele din Delta cu bărci luxoase. Și cumva vrea să-i dovedească răposatului lui tată că va ajunge. Spuneam că va folosi orice mijloace, reușește printr-o întâmplare să pătrundă, nu vreau să povestesc și întâmplarea, că deja aș spune prea mult, să pătrundă într-o familie de nomenclaturiști din vârful ierarhiei comuniste. De acolo se înrăiește și mai tare, deci merge prin șantaj, prin tot felul. Vine Revoluția după 1900, el chelner fiind. După 1990 se îmbogățește. Noi știm mulți chelneri care s-au îmbogățit după 1990, de la acele locații de gestiune, dacă mai ții tu minte, sau cine mai ține minte?
Eu știu un ușier care deschidea ușa unui președinte și a ajuns apoi ministru finanțelor.
Deci, vedeți, eu am spus că sunt subiecte peste tot în jur. Și cumva el are o victimă la rândul lui, spun că din victima aceea a tatălui lui devine un fel, nu neapărat agresor, nu vorbim de un agresor ce înțelege lumea întotdeauna fizic, o agresiune fizică, dar oricum e tot un agresor, pentru că își manipulează soția, fiica acelui activist, mare activist de partid, să îl accepte și să creadă că o iubește, și face o avere uriașă și până la urmă, știi cum, când se lasă o ceață groasă, asta e averea, și de data apare soarele, cumva reușește să facă un final în care totul se prăbușește. Nu o să spun cum, nu o să spun în ce fel, în orice caz cei care mi-au prezentat-o până acum mi-au spus că la așa final nu ne-am așteptat. Dar trebuia să fac cumva un fel de răzbunare a destinului, dacă vrei, sau o speranță a românilor, cumva, că acești oameni care au ajuns bogați nu prin mijloace oneste sau foarte oneste, tare am vrea noi să-i vedem prăbușiți, știi, ca o speranță.